Gero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots.
Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sabate pour
atal. Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko piliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
bihurriak,
pertsonaiak,
emeak,
arrak,
gidoiak.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Sentitu,
ukitu,
zaitu,
dastatu,
guzti,
begiratu,
elkartu,
besteekin,
bakarri,
dastandu,
heldu,
eman,
jaso,
goxatu, hilean behin ostegunetan behatzitatik aurrea, entzun eta kitzikatu, ongi etorri kitzika irratsaiora.
Kaixo, gabon.
Kaixo, gabon, denai.
Zamoz?
Hemen txe berriz gela arroxontan zuen belarria goxatu nahian. Hemen Pam eta Kim.
Kim eta Pam. Mikrofonoetan.
Hori, hori. Zamoz, Pam, zamoz hilabetea?
Hilabetea, ba, oso ondo gauz pilakin, iten, proiektu askokin, ba, hori enfokauta, eta... Ba, erratxaio hau iteko goguekin, bai, eh?
Bai, eh? Ze aurrekoan gehiatu ginen, hola, zentxasio batekin, ze ulertu da BDSM-a zer dan, bai. Sakondu deu, ez deu sakondu.
Igual norbaitek ez baldin badu inoiz entzun, ba, igual pizkat.
Bai, hola.
Ez dit inoiz ingo lako gauz bat, edo, bueno, beldurra, edo igual ingo dut, ez dakit.
Oida, deskolokia, edo beste batzuntzako ja entzuna, eta, bueno, ba, enfokiak ere gai honekiko ezberdinak dira, eta guk ekarri genitun bi gonbidatu, ba, behaien enfokiakin, behaien pedradakin, behaien bizipenakin, eta, ba, eskuzabalak izan zian.
Hemen ikan mila esker, bai. Biloi, oso...
Eskerrik asko Bruno eta Lidia, zuen, zeak, esperientzia kontatzeagatik, eta guri... Ba, aberasteagatik, gure diskurtsua baita.
Bai, bai.
Eta, bueno, ba, esan genuen bezala, irratsaio bakoitzean, jungo ginean, ba, gure buruaz zerbait esaten, eta gaurre araxeingo du.
Bai.
Zer dakazu zuk esateko Pam?
Ba, nik eben poltsiko handak, zuk leno esan diazun gauz bat, eta, bueno, oso polita da. Kimi gustatzen zaio, ba, elemento kimiko bat, pila bat, eta hauxe, ura da.
Bai,
Kim, ura da.
Batzutan.
Beste batzutan garagardoa, edo zer.
Bestetan garagardoa, nahiago. Hori egia da.
Bai. Bueno, ura guaia da, tio. Osa...
Bai, nahi asko goxatzet, uraz eta uretan. Baita. Bai. Bai.
Gu, 89%ko ura gara, uste?
Hori esatu, be.
Hori esaten du,
ura gea eta uretatik gatoz eta baixe, bane gustatzen zait berriz
uretan sartzea. Go with the flow.
Bai, ondo sentitzen naiz. Eta Pamek esan dit, sekretua kontatu dit, gustatzen zaiola jatia asko, plazerra sentitzen bla jaten, eta baita, bai. Ba hortaz ditzeitia, jana zitzeitia bai. Baita.
Ba, egon naiteke, ba, ba igual arratxalde, bueno, igual arratxalde oso bat, ez, baino, adibidez, ba, ez, lengua neonitzan kimen etxean, eta ba, kizu zelintzean paskaltzeko, ba, eta ez dakizerrekin, da, hortaz itzeitea pila bat gustatzen zait.
Ze suerte da gaun, eh? Janataz goxatziaz.
Bai.
Egeia da, bai, privilegio bai, bai. Eharra. Eta hoi, ba, ze ingo dugu gaurko irratxaioan?
Ba, gaurko irratxaioan ere, BDSM-ari buruz itzen ingo dugu, ba, horregatik kan, ze usten dugu igual argi eta garbi ez...
Etzala gehatu,
eta hori, nola Bruno eta Lilith euki genitu gonbidetu berezi bezalak, pues uh-huh. Cogemos eso, eta ba hori, batzuk praktika ontaz osatzen dute, eta beste batzuk alderdi provokatzaile eta performatikoki erabiltzen dute, ez?
Hori da, Lilith bezala.
Eta, bueno, ba, zer den BDSM-a ere azaldu genun, baina, bueno, norbaitek irratxaioa galdo baldin basun, lasai, ze errepikatuko dugu berriro.
Bai, berriz hemen gaude errepikatzeko.
eta, bueno, siglak dia bondage, disciplina, dominación, sumisión eta sadomasoquismo. Beste irratxaioan ere hitz importante batzuk aipatu genitun, eta, bueno, hemen festa dakagu.
Bai, emateu gaztetxean, gori joa dakagu.
Eta, bueno, ba hori kink, edo konsenso bazken itzonek errazio batean oso importantea esanez.
Bai. Naziko gea bondax itzakin. Ze esan nahi du bondaxek? Bueno, ba, gorputza lotzia modu erotiko baten. Bondaxan zati handi bat arte japoniarretik dator, shibari izeneko artetik, baina shibarik badaka alako printzipio estetiko bat. Baina bondaxak egia da ba, praktika asko zabalagoak onartzeitula eta edozein lotura onartzen dula. Praktika honek emateun plazerra zati handi baten mentala da. Ola, ba, eramaten ustian sentitze den askatasun hori. Baina beste alderdi bat fizikoa dakau baita, ba, sokabeak, ba, gure azalian iteun presioa, roziak eragite iguna. Eta disziplinak esan nahi duna da, boton izendatzean pertsona hauek balako adiestramentu moko bat eramateue. Ba, ze jarrera konkretu izan, ze posturak euki behar dituen, entrenamentu moduko bat.
Gero dakagu, dominación, sumisión, eta enkuentro erotikoak dauden pertsonetako batek besteangan duen dominazioan datza. Aginte hau egoera desberdinetan azaleratzen da, aginduen bidez, debekuen bidez ere bai. Praktika honek ez du kontaktu fisikoa behar, batzuetan telefono bidez edo sare sozialak erabiltzen dira halako harremanak sortzeko.
Ze gauza hau, eh?
Gero dakago, sadismo eta masokismo, eta hau bai, minaren bitartez lortzen da plazerra. Min horrek aldu fisikoa zein mentala izan.
Hori da. Praktika hauetan, ba, segurtasunagatik obsesio handi badago. Eta baita ba, bestearekiko zaintzan. Praktikak burutu baino lehenuo hitz egitea ber ze gertatukoan, zein dan segurtasun hitza, eta ze egin nahi ez dan. Ez? Mm-hmm. Protokolo moduko bat betetzea, eta alde guesan, ba, beste praktika normatibo askok, ba, ez dakaela zati hau, protokolo zati hau. Mm-hmm.
Bestalde, interesgarria litzake esatea, ba, gure ustetan, BDSM-a mugimendu subertsiboa dela. Mina plazerra lortzeko modutza jotzen duelako, eta naiz eta mina beti ezagon presente, botere banaketak beti du lekua, hau da, dominazioak. Eta halako gaiak maiganean jartzea, ba, hori bera, subertsiboa da. Klase soziala, desberdintasun etnikoak, kulturak, generoak, halako praktiketan ez dute munduan duten garrantzi bera. Edo nork aldu bestea menderatu eta horrela bizi ditugun botere harremanak ba zalantzan jartzen dira, ez? Gure egunerokoan mina zigor bezala bizi dugu. Baina praktika hoetan, ba plaserra lortzeko baiturri izatera bihurtzen da.
Baina hau beti izan da hola. Horrelako harremanak beti emandia modu hontan. Ba erantzuna ezetz da. Badakigu plazerra erotikoa da guztia, gizonezkoa monopolio izan dela. Emakumeak orain dela oso gutxi arte, ba ez digu zilegitasun hori euki, ez? Desirak eukitzeko baimenik ez dugu euki. Eta orain daukaguna baita zalantzan jar dezago edo zalantzan jartze dugu. Garai bakoitzean moralak eta legiak ba guztiz mugatzeu zein praktika dia legitimo, zeintzuk ez? Atzo izan zen hola, gaur da hola, eta beti izango da hola.
praktika sadomasokistak beti danik praktikatu dira. Marquez de Sade izan zen publikoki errekonozitutako bat. hemezortzi mendean famatua egin zen halako praktikak burutzen zituelako. Baina ez gaitezen engainatu. Tipo honek bere boterea erabiltzen zuen bere fantasiak gauzatzeko. Emakume nonespenik gabe eta izugarrizko bortxaketak burutuaz.
Eta hau ez da bedez.
Ez da.
Egia da, ba, tipo ontaz, personaje azkarri ontaz alde batian, ba zerbait alde bula errekuperatu. Eta, bueno, bere bizitzan erdiak kartzelan emantzun, ba, burutze zituen praktika hoiegatik. Eta bueno, ba, kartzelan denbora asko zekala idazteko, entxaio pila bat idatzi zituen fantasian indarrai buruz. Eta bueno, ba, hortan, ba, BDSM-iak fantasian indarra baita zehatzeu, rekonozitzen du, ze fantasiak balore garrantzitsuak dira. Fantasiak fantasia dialako eta horrela dakalako bere boteria. Baina ez ditugu naztu ber fantasiak eta praktikak. Ta Marquez de Sadek hemen, ja, kakastu itzun. Nasketa honek askotan eramate gaitu ba, dilema moral hoieta, ez? Noaino dia fantasiak zen puntutaino inberdia realitate. Ba, ez dakit zeinek esan digun fantasiak errealitate bihurtu behar diala. Ze, ez alde guk fantasia ba, iten egoera batzukin, pertsona batzukin, ba, gero errealitatean inoiz ingo ez genitunak, ez?
Ja.
Osa, gure fantasiak eganiteu, jutealeku batzuta, baina gero konturatzea, a ber.
Zerta nahi naiz, hori claro. Errealitatean inoiz.
Ez genu ningo, baina fantasian goxatzea deu.
Bai.
Ze bere boteria daka. Eta hau esan da, abestitxo bajarriko izuegu. A ber, zesateun.
Venga.
Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Chasing visions of our most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from the
jarraituko deu BDSM-a iburuz hitz egiten hemen Kitzika irratsaioan, Arraio Irrati Librean 89.3an. Esan gaurko gaur egungo BDSM-a oraindela hamarkada gutxitan jaio zala. Ta hauek mugimendu homosexual maskulinora zeudela lotuta. Baina 80garren hamarkadan Samoiz izeneko kolektibo lesbikoai esker kultura heterosexual eta lesbikoa zabaltzea baita. Eta 80garren hamarkadan switchei ere irikitzen zitzaien praktika. Switch izeneko hauek dira, babai rol batean zein bestean eroso sentitzen dian pertsonak. Honek zer esan nahi du? Ba, bueno, basure...
Itz...
Zer, zer?
Itz arruntakin, ez? Esa para kintina tol mundo.
Switch!
Switch.
Zer da, ba hoxe, ba, zure bizilaguna,
hori.
Zure nagusia, ogi saltzaia, edo zeinek aldula izan jabe edo morroi.
Edo morroi.
Top edo boton.
Top edo boton. Zu badakazu bakaretik ju, eta justu hor, bigarrengo pisu hortan, argia ikusten duzunean, ba hor igual, ba sesio bat dago.
Praktika eta BDSM bat.
Bai.
Zein izango ja.
Bueno, pasada hilabetean, Bruno berak izan zuen enkuentro baten berri eman zigun. Baina agian bada norbait oraindik ez duela argi zer demondre den, alako enkuentro bat. Ba, praktika hauetan, fantasia asko sustatzen da, eta izendatzaile komuna dominazioa da. Horrela adibidez, ipurdian, astinduta, gustatzen zaion jendeak aurkituko ditugu. Ingelesez ezagututa, spank bezala. Eta beste batzuk, ba, zizare bat izaten gozatzen dutenak. Badira pertsonak, azalean pintzak ipintzen dituenak, matxardatuak izatea gustatzen zaienak, edo eta takoi batekin zapalduak izatea. Eta gero, zu zaude.
Zu.
Zu, entzunle maite. BDSM-a praktikatu dezuna, naiz eta momentu hortan ez jakin. Ipurdian zaplastekoa jaso edo eman duzunean, iletik tiratzen atsegin duzun horrek, ere BDSM-a da. Edo zen kasutan, kontua ez da zure logikarekin ulertzea. Zeren eta fantasiaz hitz egiten ari gara, eta hemen, Bakoitzak geureak dazkagu eta fantasiak pentsamendu logikoa eraldatzen du.
Estena ezberdinak aurki ditzazkegu. Tauek, eskuntzazkoak, disiplinakoak, zigorrezkoak, medikuntzakoak aldute izan. Tarrolak adibidez ba menderatzaiarena, sumisoa, esklabua, animalia edo ikuslea izan daitezke. Mm-hmm. Eta guzti hau beti protokolo serio batean egongoa bilduta. Praktikan arabera material desberdinak erabiltzen dira. Mozorruak, arnesak, kordak, dildoak, esposak, latigoak, pintzak, eskumuturrekoak. Azpimarratu nahi deu berriz, ba, praktika hauek errespetuan eta aurretik negoziatuak izan diala. Eta tratu txarretako aitzakia ezin diala inoiz izan.
Ez.
BDSM-eko kolektiboak SSC-ari garrantzia ematen dio. Hau da, segurua, sentxatua eta kontsentsatua izan behar du.
Hori da. Eta, bueno, ba, hemen txegure, bueno, azalpen hau, baina igual, ba, gehiago nahi dezue jakin, ez da? Ba, mundu ontan murgiltzeko, ba, web horri badago, www.bdsmk.org, eta, bueno, ba, hemen informazio dezentea aurkituko dezu, agiri bat, segurtasun aholkuak, mundu ontan sartu baino lehen, ba, ba BDSMko festak, tabernak, enkuentroak eta sare sozialak ere.
Bai, zeldeku guztietan bezala, edo zen gaiekin bezala, ba, behaien espazioak, behaien jendiak eta behaien dena dakate. Mm-hmm. Beraz, gaur egun dakaun sobre informazio ontan. Ba, uxere hau aldezu aurkitu eta animatze bali mazate, ba, jendiakin kontaktatu, praktika batzuk ite animatu, ba, ba, bilatu eta aurkituko duzu, ezke buru.
Aurkituko duzu, bai. Gaina, ezke hor dago ia-ia guzti, en plan, jakin berdezuna, eta, ba, hori, hor txakazue, gure gomendioa. Zeru ditzen ki abestitxo
bat jartzen. Abestitxo
bat. Beste abesti bat. Venga, ba. Gaur musikalki, ba, oso lasai gaude.
Sobratuak etorri gara.
Sobratuak. Eta gaina, ba, hori, rollo pizkatola más tranqui, ez?
Bai, aurrekoa baino lasaia, bai. Etorri gara gaur.
Así que guazen, ba, bertxio batekin Creep.
Creep.
Creep. Hori, ba, bertxio batekin. A ber ziru ditzen zaizuen.
Oxatu.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special.
Oh,
whatever you want. You're so very special. Yeah, I wish I was special.
Minarekiko dakaun harreman hortaz hitz egiten saiatuko bea. Eta hala zien genion galdera Lidiai. Ea nola definituko zuen ba bere minakin dakan harreman hori. Eta Lidiak berriz ere eskusa baltasun guztiz. Aupa Lidia.
Aupa Lidia.
Hau txeran zuntzigun.
Y bueno, pues mi relación con el dolor, pues aclarar que para mí es diferente el dolor, depende en qué momentos, ¿no? Puedo decir que directamente en los rituales casi que olvido el dolor, o más bien lo canalizo de tal manera que me atraviesan otras emociones, sensaciones más fuertes que el dolor. Me atrevería a decir que cuando más fuerte siento ese dolor puede ser cuando gesto el ritual. Creo que ese es el momento de dolor más intenso, ¿no? Ya que normalmente ritualizo esto en momentos, pues en circunstancias de mi vida que han sido o están siendo duras de digerir, ¿no? Pues de ahí viene el ritual. De todo ese sentir ese dolor que te atraviesa, ¿no? Para, pues sí, es esto, de una manera u otra, pues canalizar dolores, ¿no? De la vida diaria. Porque ¿qué hay más doloroso que tener a una compa entre rejas? O saber que día a día bombardean pueblos aniquilando a cientos de seres vivos. O ¿qué hay más doloroso que ver, o más bien, saber que asesinan a cientos de animales para tirar su carne a la basura o para el disfrute de unos cuantos malnacidos?
Batzuk pentsatuko duzue, bai da zergatik nahi deun mina hartu. Zergatik sufritu gure onarpen guztiakin. Nola aldeu gure plazerra sentitu olako harremanetan? Galdera hau egin dute asko eta askok, leku desberdinetatik eta helburu desberdinekin. Batzuk normalak ez dian praktika oro suntxitu nahi dituztelako, patologizatuaz, baztertuaz, isolatuaz, kondenatuz. Beste batzuk bere barruan sentitzen duen intriga eta interesa erantzuna emateko. Bestiak morboagatik, eta beste batzuk ez dute galdera egiten.
Plazerra eta mina, mina eta plazerra, aspalditik daude lotuta, batak bestea behar duela dirudi, poloak ez direlako ezer beste poloa gabe. Baina poloak batzutan elkar aurkitzen dute, fusio bat izango balitz bezala, eta minak plazerra sor dezake eta plazerrak mina.
Ez altzaizu inoiz gertatu, plazerra sentitzenean eta barruan mina hartu. Edo min batzuk plazerra, mina, sortzea. Adibidez, ba, parre asko egiten deunean, ez? Gaudela disfrutatzen pila bat, gustoa gaude, baino era berian hola tripako mina dakaguta nahi deu gelditu, baina ez deu nahi gelditu edo, ez? Zentxasio hori, baina ikuste dolako zerbait dala.
Eta disfrutatzen egea.
Bai.
Hori da.
Beste batzuk ordia, ba, mina protesta gisa erabiltzeue. Bizitza guztian zehar minetik iesiten pasatze deu, ekiditen. Esaten dutenez batzuk, ba, gure burbuina hola da, odiseinatua, minetik ies egin eta plazerra biatzeko. Liriak esan duen bezala, ba, mingarriak dian bizipen ugari dazkau, eta hauei aurreiteko mila estrategia dazkau aurkitzia. Beak gorputza erabiltzen du hau kanalizatzeko, eta mina erabiltzen du barruak askatzeko. Minak badaka halako puntu bat, iriztian baegan ite deula senti arazteigu. Deskonektatu ite deu gure buruaz, eta gure gorputzetik. Eta beste estado batea irizte behar. Minak algaitu aske senti arazi.
Bakoitzak mina sentitzeko modu bakarra dugu. Gure limiteak ditugu. Ezin esan nola funtzionatzen duen zerbaitek denongan, bakoitzari desberdin funtzionatzen diolako. Gure limiteak ezagutzea, onaino bai, eta hemendik aurrera ez jakiteak erramintza garrantzitsuak ematen dizkigu.
Bakoitzak mina sentitzen deu modu subjektibo hortan praktikak ere balaxe izango dia. Batentzako oska bajasotzea nahikoa izangoa. Eta beste batek lotuta, amordazatua, perforatua, egon behar du. Praktika hauetan ere ez daude biberdin, bakoitza bakarra da leku orotan. Eta guztiak ez deu disfrutatzen halako praktikekin.
Garrantzitsua da jakitea zer dagoen, zer garen eta argi izatea desirak anitzak direla, eta ez direla kondenagarriak. Ezagutu, esperimentatu nahi badegu, eta gure moduak aurkitzea da ederrena. Bilatu, gustatzen zaizuna, eta egin.
Erreixa mateu, baina ez zain erreixa askotan. Gure maixu batek esatea zigun hori. Bilatu zer gustatzen zaizuen, eta egin.
Eta egin. Bueno, orain gure hitzen txokora pasatzen dugu eta ba bueno, hitz gehiago aztertuko ditugu.
Bai.
Eta
goazen aurrenengo.
Goazen.
Goazen gure sekzioan introarekin.
Hori da.
Zatozte hitzen txokora.
Bueno, a ver, lenguan aztertu genitugun ba hitz batzuk eta ba
hori da.
Zer da azkagu gaur?
Bueno, ba horrenengoa zuk esango ikusu zein dan. SSCRACSA.
Ematen du ba grupo bat edola, ez?
Musika taldea, ez.
Ez da. Se gazteleraz da seguro, sensato y consensuado. Hiru ezaugarri hauek dituen praktika onargarriak dira. Gaur egungo eszenetan kontsentimenduari egiten zaio kasu gehien. Zeren halako praktiketan arriskua dagoela, ba onartzen da. Horrela geratzen da orduan. RACSA. RACSA. Riesgo asumido y consensuado para prácticas de sexualidad alternativa. Gero dakagu bat, que ematen du en plan, ba ez dakit, depilatzen zaudenen eta gero ematen desuna...
Aftercare.
Aftercare. Baina ez da hori, ez da hori. Ez da. Ez da dentifriko ere.
Ez da aftershave, ez da dentrifiko bat.
Ez da. Esperientzi oso intentsoak sor ditzake BDSM estena batek. Bai fisiko, bai mentalki ere. Barruan ditugun leku eskuetara bidaiatzea oso posible da. Eta honiek, ba, desgazte asko dakar. Horregatik, estena maieran elkar zaintzaren unea dator. Eta hau, aftercare deiturikoa. Ohikoena da elkarri kontatzea zer gertatu zaien eta nora sentitu diren, baina bakoitzak desberdin bizi duen unea da. Elkar eskertzea da batez ere, ez?
Hori da. Estena bat bukatzean ba bakoitzak bere modura bestiai esatia nola da on, ze sentitu duen, ze ez, eta konpartitzea azkenean bizipen hori. Urrengo hitza limitea da. Hemen ba egin nahi ez ditugun praktikan zerrenda bat. Bakoitzak bere limitetan nahiak dazka eta hauek asaltzea ezinbesteko dagoelako praktiketan. Lehenengo puntu bezala egongo zian, zer nahi deunen. Bigarrengoa, ba, momentu hortan gauden bezala gaudelako, dakaun eguna dakablako, edo aurrian dakaun pertsona horrekin, ba, in nahi ez ditugun gauzak, hori da. Eta hirugarrengo puntuan egongo zian, ba, inoiz, in nahi ez ditugun praktikak. Osea, edo zein egoeretan ez gaudenak prestitea. Dakigunez, ba, limitiak fluituak dira, aldatzen doaz, bakoitzan arabera, unean arabera, esperientzien arabera. Limitiak bakoitza jartzen eta adirazte ditu. Eta beste pertsonak ez ditu interpretazioik inber. Osea, bakoitza arduratzea esatia zen nahi dunin eta zerrez.
Eta zerrez.
Hori, interpretazioak ez da, hemen ez daka hainbeste leku.
Ez.
Hori, nik esate bat hau ez da hau ez.
Hori.
Hasieratik bukara arte.
Ez da, ez.
Hori.
Bueno, gero dakagu subspace eta hau da boton papelean dagoen pertsonari gertatzen zaio. Sesioa bereziki intentsoa izaten ari bada, halako alterazio mentala bizitzen dute. Mozkorra egongo bazinen bezala definitzen dute. Droga baten subidui bezala. Mina guztiz ahazten zaie eta burua zuri geratzen da hola en plan ekstasis. Bai, eta komunikatzeko gaitasuna ba guztiz itzaltzen da. Hau horrela izanik oso garrantzitsua da top rolean dagoenak espazio honen berri izatea eta bere kideari laguntzea bertatik ateratzen.
Hoi da. Zei batzutan komunikatzeko gaitasun hori balima gauden pleno estasis, ba ez dakau oso fluitua. Así que top al loro.
Al loro. Eta bueno, ba goazen beste gure sekzio politorrekin.
Artefakteak.
Artefakteak. Artefakteak. Bueno, zer dakagu gaur artefaktetan?
Bueno, ba, pelikula baten berri emango deu. El juicio S&M Hood film. Hoodge, inglesez, tekin nola esatean. Ba, kasko hau da, benetako historia baten oinarrituta da ona. Koen Alegartz, epaian kasua izan zan. 1987an Belgikako herrialdean gertatu zana. Eta, bueno, bikote honei zerbait berezia gertatu zitzaion. Behaien harremanian, ba, buelta bat ematia erabaki zuen eta BDSM harreman bat sortzia. Baina tipu hau famatua zen, epaia, eta, bueno, bere influentzi politiko eta sozialak zezkan. Eta emate unez, ba, tratu txarra gatik denuntziatu zuen gizon hau, epaia hau. Baino benetan harreman hau etzan tratu txarreko baizik eta BDSM harreman basan eta kontsentsuatutako harreman bat. Eta, bueno, ze gehiago.
Ba, bueno, ba, filmak be, zertaz dihoa, ba, beraien egunerokotasuna saltzen du. Harreman monotono eta aspergarri bat. Etorkizunik ez duen harremana. Magda, emaztea, depresio batean erortzeko arriskuan dago. Ezin ditu bere nahiak eta desirak asetu bere bikotekidearen. Eta alako batean, ba emazteak zera eskatzen diokonei, bere ama deritzona izateko.
Hasiera batean, koenek etzun ezer ulertzen. Zen Magda nahiak, ba bueno, garai hartan ba, etzian normatibotzat jotzen. Baina alare, behaien harremana zeon bezala ikusita, ba, aurre aitia erabaki zuen, eta elkarrekin dominazio eta suminizio harreman batea murgiltzen dira. Emaztiak bertan aurkitzen du bere barrua irekitzeko gune hori, segia esan oso aspertuta zeon bere harremanakin, eta sentitzen zuen bere desirak etziala ulertuak izango. Osea, beak bere fantasiak zeskan, beak sumisa izan naizun, baina, klaro, nola esan hau zure bikotekidea, ez? Batez ere leku batean eta garai batean, ba, hau ez dana ulertzen horrela. Baina, bueno, Koenek bere prejuizioak alde batea utzi zitun eta murgildu zian harreman hontan.
Bueno, filma hau izilean pasada gure garaian, baina BDSM-eko parteidek oso presente dute, errespetua eta tolerantziarako deia egiten dutelako.
Bai, bazkenian gai, no, gurire moitzegun gai bada, tratu txarrak, ez da gize, ez? Nun dago limite hori. Baina, bueno, emateunez, bat iponei jugarreta bat zehatu zioten, jogatu zioten. Eta, bueno, ba, pelikulan agertzen bezala, ba, etzan ematezuna, eta beste zerbait zekaten. Así que animatzei zuegu pelikula ikustea.
Hor, saretan dago. O sea que...
Erraz ikusteko.
Erraz ikusteko, eta bueno, ba...
Eta beste sortzei zuen, ez?
Zer mugitzen...
Hori da, zuen, a ber... Bueno, ikuste bali mazue eta nahi bazue gurekin konpartitu zerbait, baki zue gu hemen gaudela.
Eta, bueno, zer dakagu, kien gu profesional batzuk da gaudea?
Dakau korreo bat.
Korreo bat, zein da?
Ai, ama, ni ez naiz gogoratzen, zein da?
Jo, ni bai, kitzika irratsaioa@gmail.com.
Hori, hori.
Gaina, eukideu, ba, bizita sorpresa.
Ah?
Ireki dugunen, eta...
Beretzak hori sorpresa dana.
Bai, 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 porque nik ikusiet. Eta, ba, korreoa iritsi zaigu, ba, frikzio bat.
Behitu.
Bai.
Horbaitek zerbait kontatzen.
Entzule bat animatu dela, eta wow. Bidali digu. Eta, bueno, ba, animatzen zaituztegu, ze euskera zaurkitzea hola, ba, frikzioak, bueno, frikzioak, zaila da, en plan motzak.
Bai.
Eta, bueno, norbaitek, ba, idatzia gustatzen baldin bazaio,
hori da,
ba, bidali, eta beste norbaitik irakurri dezake, oza...
Bai, hau txaldu bate jarri, idatzia beste batek, hemen mila modu daude, zuen historiak, zuen goxamen ipuñak, eta azalaratzeko hemen.
Bai, eta, bueno, ba, oindakagu abesti bat, kin pasaintzi dana, eta pila bat gustatu mitzaiguna, ez?
Bai, Carmen Boza da bea, eta... Ea, gustatzen zaizuen zuen irea bestia.
Bai, guazen.
Todos los cuentos algo eróticos que me contabas antes de dormir se han instalado en mi cabeza. Y hay un agujero negro que se traga cualquier intento de ser delicada. Queda una lujuria depravada. Y el morbo se adueñó de la conversación. No dejaremos nada a la imaginación. A veces me canso de tanta poesía que quiero decirte a viva voz todo lo que te haría. A veces me canso de tanta poesía que quiero decirte a viva voz todo lo que te haría. Ah, oh. cama está perdida de éxtasis, de orgasmos míticos y frenesí, de delirios de grandeza y de nada sirve ya, de nada vale no domesticar a nuestros animales siendo salvajes y carnales. Y el morbo se adueñó de la conversación. No dejaremos nada a la imaginación. A veces me canso de tanta poesía. Que quiero decirte a viva voz todo lo que te haría. A veces me canso poesía, que quiero decirte a viva voz, que quiero decirte a viva voz, que quiero decirte a viva voz todo lo que te haría. Ay, 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 ay. Que quiero decirte a viva voz todo lo que te haría.
Aparte de... Bueno, seiritu zaizue, abestitxo hau.
Atxegin dugu.
Atxegin dugu, bai.
Bai. Gure azkenengo sekzioekin jungo gea.
Bai.
Ja bukatzen nahi dala asuntoa.
Bai.
Ze azkar, eh?
Ze azkar. Jolin. Azkar. Bueno, ba hori esan dugun bezala, urrengo pertsona, ba, korrea ere idatzi digu, ez idatzi, audio bat.
Audio bat digu.
Eta, bueno, abez iruditzen zaizuen.
Ke animada.
Ke animada, bai.
Frikzioak.
Frikzioak. Bueno, ba, guazen.
Los veranos en Barcelona son horribles. La humedad del mar se junta con el calor y la combinación es explosiva. El horario de verano, gracias al cual salimos un par de horas antes del trabajo, ayuda a no perder la cabeza. Pero la existencia se hace pesada. En julio no nos movemos, nos arrastramos. Llego a casa pasadas las 4 y lo primero que hago es quitarme el vaquero y tumbarme en el sofá. He dormido fatal por el calor y por Sonia, que ayer se quedó en casa a pasar la noche. No me acostumbro a dormir con nadie. No me gusta. Llevo casi toda mi vida durmiendo sola y no creo que nunca llegue a encontrar el gusto a tener a alguien al lado que te roba el nórdico en invierno y te agobia en verano. Pero ¿cómo le vas a decir que se vaya a las 2 de la mañana? En fin, eso, qué ganas de siesta. Pongo la tele y aparece el somnífero estival por excelencia, el Tour de Francia. El caso es que no puedo pegar ojo. Hace demasiado calor, demasiado. Me quito la camiseta, esperando encontrar algo de refresco, pero nada. No puedo pensar en otra cosa que no sea cómo hallar algo de alivio. El pelotón encara el tour. Y yo decido quitarme el sujetador e ir a por el ventilador que tengo en el dormitorio. Por fin, el aire que sale. Las aspas me recorre el cuerpo y cierro los ojos para concentrarme en él, en cómo acaricia las gotas de sudor que recorren mi frente y mi escote. La piel de las zonas más sensibles comienza a erizarse y un dedo de la mano derecha se pasea tranquilamente por mi cuello, lento, sin rumbo, como si no importara. El cuello da paso al pecho y para entonces no es un dedo, sino la palma de la mano la que me toca y muevo. Los ojos siguen cerrados, no es eso lo que importa ahora. No hay que ver, hay que sentir. Una mano da paso a la otra, las cruzo y descruzo sobre el pecho al ritmo que me marca la respiración, cada vez más rápido. Pese a que intento retener el aliento que me brota, aún soy capaz. Por mi mente pasan escenas cortas como flashes, uno detrás de otro. Mi lengua en el cuello de Nerea en el baño de aquel bar. Cris y yo en el sofá de casa de sus padres, con la ropa a medio quitar y toda la prisa del mundo. Esa chica nueva de la oficina y todas las cosas que podríamos hacer. Sonia entre mis piernas y mi mano y mis gritos pidiéndole más. Ana guiñándome un ojo mientras se quita la camiseta. Ana y yo en la alfombra. Ana mordiéndome el hombro mientras el pelo le tapa la cara. Ana encima de mí sin poder parar. Ana. No puedo más. Con una mano intento atrapar el cojín que me sirve de almohada, mientras con la otra retiro la ropa interior y hago lo que las caderas quieren. Vivir sola tiene una ventaja fundamental. No tienes que preocuparte por los ruidos en ningún momento, ni siquiera en este. Menos mal. Los ciclistas prosiguen el ascenso, uno tras otro, cada uno de un color. Ahora sí, poco a poco los ojos se me van cerrando. El calor ya da igual. Yo también he llegado a la cima.
Bueno.
¡Wow!
¿Cómo te quedas? ¡Se ona!
¡Ostras!
¡Ostras! ¡Sorpresa, eh!
Gauza bat, nik ez nekin ezer, ez nun entzun hau sekula, oentxe entzun dezuekin batea, eta...
¡Buah!
¡Buah!
¡Bomba!
¡Buah!
Ze guaia, ez?
Oso erotikoa.
Oso erotikoa.
Ni berekin junaiz denbora guztian.
Bai, oso ondo indu, edo ez dakit, ez dakit.
Engantxauta?
Bai.
O sea, berekin neon, o sea, ikusi indet, sentiu indet, ez bai. Dakit, eta Tour de Francia, o sea, esan nahi zut. Ez da?
Bai, ez que zu zaude berarekin, bai. Increíble.
Eskerrik asko.
Mila esker. Wow. Oso ondo izan da.
Kristo nahi izan da. Ba, nik ez dakat itzi. Hora xegatu naiz. Ze ahots, ze nola kontatzen.
Bai, mila esker.
Bai, eta beste danak ere animatu, ez?
Bai.
Holako...
Zerbait bidaltzea, bai. Edo idaztea, edo...
Eta elkarrekin goxatzeko zerbait konpartitzea.
Bai, ere bai.
Ez que bestiak entzutene nola sentitzean gauzak.
Ke guai.
Ke pasada.
Bueno, ba, horreaino, jokin.
Jopam. Ba, listo, indegure irugarren irratxaioa, zuegin. Eta plazera handi bat.
Plazera handi ja, bai.
Bezala. Eta ez dakit izan bat demora badakau abesti bat entzat? Edo, bai, igual. Zati bat.
Bai, igual. Zati bat. Aria. Justo ekarri dugu Nina Simonen ba, abesti har bat. Bai, eta, bueno, ba, pentsat. Ba, zati bat, ez?
Bai, mila esker. Eta hurrengo irratsaioan ikustegea entzungo gea elkar. Ea ze gaiekin etortzean.
Bai.
Txan, misterio.
Misterio.
Goxatu gaua, eskerrik asko roteatik. Eta
eskerrik asko.
Aupa zuek.
Agur.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling
free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.